galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa maalin salaasa ah bisha maarj waa saddex sannadka 2015 waxaa naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-22 iyo efemyada geeska afrika idaacaddayda galabnimo waxaa halkan si wada jir ah idinka daadahaynaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar iyo weliba xuseen bare aadan.
qodobada ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo gacanta ku dhigtay in ay doondoonaysay dowladda maraykanka.
hay-adda nabadgudida soomaaliyeed ee sirdoonka qaranka ayaa maanta waxay soo saartay war saxaafadeed ay ku sheegayso inay si rasmi ah ay gacanta ugu hayso liibaan xaaji maxamed oo ka tirsan bay yidhaahdeen kooxda al-shabaab, kaas oo dhowaan hay-adaha maraykanku ku qaabilsan sirdoonka ay dul dhigeen lacag gaarayso $50,000.
waxaa kale oo aad maqli doontaan wasiirkii warshadaha ee Somaliland Abiib Diiriye Nuur oo iscasilay.
anigu ah Abiib Diiriye Nuur, ahna wasiirka wasaaradda warshadaha, waxaan ummadda reer Somaliland u sheegayaa ama shacbiga reer Somaliland u sheegayaa inaan iska casilay xilkii aan wahay qaranka ee uu ii magacaabay madaxweyne jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Shiiraanyo oo dowladdan hadda ka mid ah.
sidoo kale waxaad maqli doontaan doodi gaabneed iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida. ayaanu idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. dad baroor diiqayay ayaa talaadada maanta isugu soo baxay magaalada Moscow ee dalka Ruushka. dadkan ayaa isugu yimid tacsida Boris Nemetsov oo si weyn u dhaleecayn jiray xukuumadda Moscow, toddobaadkii horena lagu dilay meel dhowr tallaabo un u jirta aqalka Kremlinka ee Ruushka looga taliyo. saaxiibadii iyo xubno qoyskiisa ka mid ah oo sitay ubaxyo cascas ayaa si degan u daba socday naxash furan oo lagu siday Master Nemetsov oo 50 jir ahaa, kaas oo meydkiisa la dhigay xarunta Andrei Sakharov ee xuquuqda aadamaha ee magaalada Moscow. ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha dalka Arkadi Drogoch ayaa ka mid ahaa dadkii xukuumadda ka socday ee tacsida ka qayb galay. danjiraha Maraykanka ee dalka Ruushka John Taft iyo ra-iisul wasaarihii hore Britain John Major ayaa iyaguna baroor diiqda ka qayb galay.
ciidamada dalka Ciraaq iyo maleeshiyo ka garab dagaalamaysa ayaa sii wada duulaankooda ka dhanka ah kooxda ISIS meel u dhow Tigreed, waxaana ciidamadani isku dayayaan in ay dib u qabsadaan magaaladan oo kooxda ISIS ay qabsatay bishii Juun ee sannadkii hore. ciidamada dhulka ayaa horumar ka sameeyey jihooyin badan, laakiin taliyaasha ciidamada militariga ayaa sheegaya in horumarkoodu ay hoos u dhigeen miinooyin loogu aasay waddooyinka hareerahooda. ilaa 30,000 oo ka mid a ciidamada amniga Ciraaq, maleeshiyaad shiica ah iyo ciidamada kurdiyiinta ayaa ka qayb gelaya howlgalkan. waxaa sidoo kale ka qayb qaadanaya ciidamada cirka ee dalka Ciraaq oo fulinaya weeraro xagga cirka ah.
ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa lagu wadaa inuu maanta mar kale uu muujiyo diidmada uu diidan yahay wadahadallada ku saabsan nukliyeerka Iran. Netanyahu ayaa maanta khudbad ka jeedin doona golaha Kongareska. ra-iisul wasaaraha Israa'iil ayaa u arkaya in helista Iran oo hubka nukliyeerka ay hesho ay halis ku tahay dalkiisa, waxaana uu sheegay in quwadaha caalamku ay tanaasulaad badan u sameynayaan Iran. booqashada Netanyahu ayaa timid kadib markii martiqaad uu ka helay afhayeenka golaha Kongareska. shalay ayaa waxa uu ka sheegay kulan ay isugu yimaadeen urur taageera Israa'iil in Maraykanka iyo Israa'iil ay heshiis ku yihiin in Iran laga hor istaago inay hanato hubka nukliyeerka, balse laysku diiday yahay jidka loo mari lahaa arrintaas.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Maraykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Maxamed Javaad Zariif ayaa mar kale kulmay maanta oo salaasa ah, waxaana labada mas-uul ay yeesheen kulankii ugu dambeeyey ee wadahadallo xidhiidh ah oo looga gol leeyahay in xal loogu helo heshiis laga gaadho arrinta hubka nukliyeerka Iran. wadahadalladan oo ka dhacaya dalka Switzerland ayaa noqonaya markii labaad ee ay labada mas-uul kulmaan, waxaana dhinacyadani ka wada shaqaynayaan sidii loo xakameyn lahaa howlaha nukliyeerka Iran, taas oo Iran beddelkeeda looga khafiifinayo cunaqabateynada saaran ee dhaawacay dhaqaalaha dalkooda.
wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. dowladda soomaaliya ayaa xaqiijisay inay qabatay liibaan xaaji maxamed oo dowladda maraykanku ay la xiriirisay ururka al-shabaab. liibaan xaaji maxamed ayaa dhowaan hay-adda f b i-du ay madaxiisa kor dhigtay lacag dhan $50,000. faahfaahinta qabashadan ayaa falastiin axmed iimaan waxay ka wareystay wariyaheena muqdisho axmed xasan colaad.
hay-adda nabadsugidda soomaaliyeed ee sirdoonka qaranka ayaa maanta waxay soo saartay war saxaafadeed ay ku sheegayso inay si rasmi ah ay gacanta ugu hayso liibaan xaaji maxamed oo ka tirsan bay yidhaahdeen kooxda al-shabaab, kaas oo dhowaan hay-adaha maraykanku u qaabilsan sirdoonka ay dul dhigeen lacag gaarayso $50,000. marka waxay dhaheen liibaan war saxaafadeedka sida ku xusan dhinaca jubooyinka ayuu kasoo ambabaxay, isagoo kusoo socday magaalada Muqdisho, sidaana ayayna ay gacanta ugu dhigtay dowladda Soomaaliya ciidamada u qaabilsan dhinaca amniga.
marka ma sheegeen waxyaabaha suurageliyey in ay liibaan qabtaan, maadaama aanay aqoon horana u lahayn? maxaa xog hoy haysteen?
ma ku cadda hadda war saxaafadeedka qaabka hadda ay u qabteen, laakiin hay-adda sirdoonka dowladda Soomaaliya ayaa xaqiijinaysa in liibaan ay gacanta ay ku hayaan. haddana ay ka maaragtay ay kala shirayaan hay-ado qaabilsan dhinaca sirdoonka Maraykanka in arrintaasi ay sidii maaragtay uga wada hadli lahaayeen. marka war saxaafadeedku waxa uu ku kooban yahay in dowladdu ay caddaynayso in liibaan ay gacanta ay ku hayaan.
ma sheegeen haddii ay ku wareejinayaan iyo in kale sirdoonka ay sheegeen ee Maraykanka ka socda hay-adaha ammaanka Maraykanka, maadaama uu yahay muwaadin Maraykan ah?
ma caddaynin, kuma cadda inay ku wareejinayaan sirdoonka hay-adaha ka socda Maraykanka, laakiin waxay dhaheen liibaan maadaama uu yahay Soomaali Maraykan muddana uu ku noolaa waddanka Maraykanka kagala shaqaysanayay isagoo tagsiira ah gobolka Virginia ayuu maaragtay uu ku sugnaa bay leeyihiin oo muddana halka uu kaga shaqaysanayay dhinaca taksiga. marka liibaan waxay inta hadda aan ku aragnay war saxaafadeedka hay-adda nabadsugidda ay soo saareen in gacanta ay ku hayaan una caddaynayaan bulshada Soomaalida iyo dhammaan hay-adaha kale ee qaabilsan dhinaca amniga inay gacanta ay ku hayaan liibaan.
marka wax maxkamadeyn ah iyo wax kale oo lasoo taagi doono ma lagu sheegay war saxaafadeedka?
ma ku cadda inay maxkamada lasoo taagayo. raggan ka tirsan inta badan oo hay-adaha sirdoonka ee Soomaalida ay soo qabtaan oo xarakada al-shabaab lagu tirinayo, ilaa hadda maxkamad ama garsoor oo ilaa inta badan waxaan aragnaa in mararka qaar in hay-ada rag ka tirsan shabaab oo dad dilay in lasoo saaro, laakiin rag sidaan oo kale ah oo maxkamada lasoo saaray ilaa hadda ma arkin oo saan loo raadinay.
wararka qaar waxaa jira sheegaya in ay dhici karto in liibaan isaga uu isu soo dhiibay, ma sheegeen arrintaasi?
may ma ku cadda in liibaan inuu isusoo dhiibay. liibaan oo 29 jir ah waxay leeyihiin dhinaca jubooyinka ayuu ka yimi Muqdishona kusoo socday, si isagoo Muqdisho kusoo socday ayayna gacanta ku dhigtay hay-adda sirdoonka qaranka Soomaalida.
aad umahadsantaa colaad.
axmed xasan xolaad, wariyaha magaalada Muqdisho, oo khadka telefoonka ugu warramay falastiin axmed iiman, halkaad nagala socotaana waa v o a.
dhegaystayaal, waa su-aale, riyadu maxay tahay? miyay wada macaan tahay? ma wax ku soo maray bay kugu soo celisaa siday culimmada naftu u badan yihiin? mase wax soo socdaa lagu gartaa siday caamada la tahay? waad riyoonaysaa maxaa loogu yidhaahdaa kolba wax aanu heli karin qofka haamiya? maxay ula yaabaan ruux walbo isa soo hor dhiga wax uu jeclaan lahaa si aan suurageli karin? hurdada marka laga tooso, sow macaanka riyadu ma baaba'o? cabbaar kadib suuruntii oo qayaxan indhaha laguma dhufto. aayaha dambe ee qofka markay joogto riyada argagaxale iyo tan raaxada leh ma waxbay ku kala duwan yihiin? sow labaduba ma noqdaan xunbo aan faraha lagu qaban karin? waayaha markaa uu qofku ku sugan yahay ma waxbay riyadu ka bedeshaa? walbahaarka haystase maxay ka doorisaa? laga bilaabo arbacada soo socota 4 Maarso, barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waxa idun dhegaystayaal ku maqli doontaan qayb koowaad oo ka mid ah sheeko gaaban, dhowr qayboodna ka kooban sheeko aan su-aalahaas kaaga jawaabi doonin, asii kugu soo kicin karaysa riyadii xalay heestii ku magacaabnayd sheeko aan ugu magacdaray. codsigaygu waa u tooghaya oo iga socda.
halka aad wararkaas iyo warbixinahaasba kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatanna Kismaayo. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Kismaayo kadib markii uu martiqaad ka helay madaxweynaha maamulka meelgaadka ah ee Juba. Wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb ayaa haatan ku sugan Kismaayo, warbixintan ayuuna noo soo diray.
Wafdiga madaxweynaha Puntland oo ka koobna labada gole baarlamaanka iyo xukuumadda Isimo iyo Cuqaal ayaa waxa duurnimadii maanta ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo oo ay ku sugnayeen dadweyne fara badan iyo madaxda maamulka Jubaland. Madaxweynaha maamulka Juba Ahmed Maxamed Islaan Ahmed Madobe ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in wafdiga Puntland ay yimaadaan magaalada Kismaayo.
Waxa aad farxad weyn noogu ah in maanta uu noo yimaado wafdi ka yimid Puntland oo aan leeyahay way fiicanta reer Puntland inay yimaadaan Jubaland, sababtoo way gardaadiyeen, way socod bareen, way la soo halgameen, waxbay la soo bilaabeen. Booqashadaani waa booqasho soo daahday ahayd meeshay doontaha ka timaado. Laga bilaabo waqtigii madaxweynihii hore Cabdiraxmaan Faroole iyo ilaa waqtigan waan sugeynay, waxaan u sugeynay. Qofku waxaa fiican inuu ilaa ducadaadi waa la aqbalay. Ninka fiqiga ah wuxuu aad u jecel yahay marka la ilaa ducadaadi waa la aqbalay sidaanay noqotay. Marka inay reer Puntland arkaan horta ducadoodii la aqbalay. Waxaan ugu faraxsanahay inaad maanta noogu timaadaan Kismaayo oo ah xarunta ku meel gaarka ah ee Jubaland, iyadoo weli caasimadii ay gacan ku jirto weliyahan dhibka badan ee muxaarifiinta. Waan idin soo dhoweyneynaa minanka minankiina waaye xaismartiyaynina, waxaan is leeyahay inaad hadda waqtigaad qabsateene iska sii joogtaan waxba kama qabno.
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ka hadlay socdaalkiisa Kismaayo ayaa waxa uu sheegay inuu ujeedka socdaalkooda uu yahay sii xoojinta dhinacyo kala duwan oo xiriirka labada maamula.
Madaxweyne, aad iyo aad ayaan idinkaga mahadnaqaynaa soo dhoweynta aadka u wanaagsan ee qiimaha badnayd wanaagga iyo kalgacalka uu ka muuqday oo aad na soo dhoweyseen. Aad iyo aad baan kaaga mahadnaqaynaa adiga iyo maamulkaagaba. Aad iyo aad sharaf weyn bay noo tahay inaanu soo booqanno Jubaland. Waxaan aaminsanahay Jubaland iyo Puntland inay yihiin inaysan ay isuka yimid yihiin oo runtii wanaag tiro badan iyo rabitaan tiro badan oo aan ka wado dadkii reer Puntland ayaa raba inay soo gaarsiiyo. Waxaan aad iyo aad u naagulayaa una rajaynayaa in xiriirka wanaagsan hadda oo runtii in uu aan ka sii ambaqaadno horumarino si joogto ah xiriirkaas labada dowladood ka dhexeeya uu sii xoogaysto dhan maamul, dhan ganacsi. Dabcan waa run weeye, Puntland mudday soo jirtay, laakiinse waxaan runta aada ugu faraxsanahay waqtiga yar oo ay Jubaland jirtay hadda horumarka muuqdahay runtii wax ku dayasho mudan way aad u wanaag.
Madaxweynaha Puntland ayaa dhanka kale sheegay in labada dhinac ay isdhaafsan doonaan fikirka, khibradaha iyo nidaamyada dowladnimo.
Waxba nagama maqlan runtii, isamadayadii waa nala socdaan, xildhibaanadayadii waa nala socdaan, dowladdii Puntlandna in badan oo ka mid a waa ila socotaa. Waa soo dahnay, waa run, laakiin waxaan rajaynayaa in hadda iyo wixii ka dambeeya xiriirkaasi uu joogtoobo, baarlamaanku uu baarlamaanka kale xiriirkiisu uu runtii uu socdo, annagu wixii khibrad ah iyo wixii fikir ah iyo wixii tala ah Soomaaliyeed iyo horumar diyaar baa unahay inaan la qaybsanno. Aanu idin dheernahay, idinka laftigeena wax badan baan idin ka maran doonaa insha allah hadii ilaahay yiraahdo. Marka madaxweyne, waxaan runtan kelmadan u qaata waxa weyaan idin kaaga mahadnaqo soo dhoweynta quruxda badan ee aad soo dhoweyseen maanta. Aad iyo aad baanu runtii u faraxsannahay. Waxaan rajaynaynaa inaanu dabcan wada hadal inta kasii qoto dheero aanu yeelan doonaa hadii ilaahay yiraahdo. Marka
labada dhinac ayaa maalmaha soo socda kulamo kala duwan ku yeelan doona magaalada Kismaayo, iyadoo wafdiga madaxweynaha Puntland uu hoggaaminayo ay ku sugnaan doonaan magaalada maalmaha soo socda. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, magaalada Kismaayo.
Dhegeystayaal, waad ku mahadsantihiin dhegeysiga VOA laanteeda af Soomaaliga. Waxaanu idin ogeysiinaynaa in lambarka dadkiina jooga UK aad v o a ka dhegaysan jirteen uu hadda isbeddelay. Si aad haddaba laanta af Soomaaliga ee v o a u dhegaysataan, fadlan gudaha UK waxa aad ka wacdaan nambarka eber 33 eber
صدح صدح لابو لحشن صدح سديد هديان كوعشو وإبر صدح صدح إبر صدح صدح لابو لحشن صدح سديد
وزيركي ورشدها سومالي لان أبيب الديرية نور أيا حلكي او هيي اسكع سلي مانتا اساقو كسببيي ان تلدي اي بدطي وحانا او نقونيا مسولكي أفراد اسكع سلي حكومة او هقاميو مدحويني أحمد محمد سيلانيو تن ايو مركي او مدحويني سيلانيو اسكو شاندين تاكو سميي قوليهيس وزير دها بين مدى جمعيهي اياد ايو هرئي سوع سلي وزيركي ماليه دا اقاسميه قود اي وزارة دا الرمه الدب دا يلا تريه مدحوينها اي بيلها اللحي بصوعو وريها في او اي اي هرقيسا عبد حكين محمود شروع ايا ابيب ديريا نور كو رئيستي اسع سلاديسن
مركو رشر عوان سلاما يادي قيو في او ايزبا اديد بان ادكم مهدنا مهدنا قيا وحن جعلها اينا يرفع فاهيو رنتي عزيلا دي ديو نوع ايتايو وحن اركي سيدان اينا شهو يندونيا انا وا ابيب ديريا نور انا وزيركا وزارة ورشدها وحن أمد رير سومال لاندو شيغيا أما الشعب رير سومال لاندو شيغيا إنان إسكا عسيلي حلكي أنو أي قرنكا ويما قعابي مدحوين جمهورية سومال لاند موضاني أحمد محمد محمود تيرانيو ودولد دان هادا كمدح
إسكا عسيلات دادو إن محا صببا محا كان وقت كسوب بيغيان إساس شو
إسكا عسيلات دايدا واحا كسوب بيغيرون تي مركي أنا كي جويغا سيد اللي هاي يسي الله صدا ما باترا هدي كوكتو بادتو مرق أحمادا runtii meesha kuugtii waa ku badatay dabeedna maamulkii iyo nidaamkii iyo wixii baa isku wada iswada jiiray oo wad yaabaysaa yaani haddii muxuu aha markii aan arkay in wax walba upside down u shaqeynayo wax walba qalinka u shaqeynayo ee yaan deego aan kan gaaray anigu aan idi ha ku milmin oo ha ku sii muxuu aha de waxad ku sii jiri karta ma aha waxan
ee seen ka warqabna shacabiga Soomaaliland oo kala mid bulshada kale wax isweydiin karayaan erayga in de kuugti ba badatay in horeda madaxweena Soomaaliland bay ku yaqaanay de madaxweynuhu hoggaankii iyo taladi iyo go'aanka bilay maxaad wajeedaa de kuugti badatay
talada badatay waxaan wajeedaa arinta taladi ba badatay oo taladu haday badatana de dabcan way xumaanaysaa oo way xumaanaysaa de waadiga og natiijada ka soo baxday iyo xataa marka laga eego rishafalkan ugu dambeeyay nooca uu yahay sidoo yahay sidoo og yahay de waadiga arko cid yaani de kamay talin cid waaya araga oo dalkan iyo dadkan u naxaysa oo yaani kamay talin runtii way ka muuqataa marka sawtaan ugu jeeda waxa weey waxa batay xukunkiiba batay oo dadkii ka talinaya batay
imka taradan badatay aad u sababaynaysaa saacilaadaadu waxa cusub dhawaan soo baxay mise waxa in mudaba ay xukuumadda ku jirtay inta horeba soo jirtay
waa wax in mudaba ku jiray xukuumadda oo deewa ka warhaysan idinba oo de wax idinka qarsoon ma jiro sida wax yeen iyo sida wax socdaan iyo maxuu aha waa ka warhaysan marka ma cusba
haddii saacilaadaadu mu gudbisay madaxweynaha mise warbaahinta ma maranaysaa
warbaahintaanu maranayaa runtii waxaan ka codsanayaa isaga inuu iga aqbalo
Abiib Diriyan Nuur ee seen ka warqabnay dhawaan in madaxweynaha Soomaaliland reshuffle buu sameeyay ama isku beddel dhinaca xukuumadiisa isku shaandhay buu sameeyay in dhawaan wasiirka wasaaradda maaliyadda isagana beddel baa lagu sameeyay wasaarad kale loo bedelay walaa uu ka cudurtaatay isla markaana uu booskaasi iska casilay saaxiib dhowbatiin wasiirka wasaaradda maaliyadda oo xulafa dhinaca siyaasadda ku ah in ma la oran karo xiriir bay leedahay in saasiladaada iyo waliba tii ku dhacday wasiirka
kulli de Cabdi Casiis waxaan nahay dad saaxiiba ah oo marka laba qof aan horta kala nahay aniga iyo Cabdi Casiis laakiin marka loo eego siyaasadda waxbaan wada aaminsanayn isku group baan ahayn isku koox baan ahayn waxba ka jira oo waa run imikana waxbaan wada aaminsanahay
in xisbiga kulmiye xubnihii muddo badan ku soo jiray baad ka mid tahay isla markaana doorashada madaxtinimada in xisbiga la soo galay oo laheedii haatanna xubnihii golaha wasiirada iyo waliba ay ugu sareeyay baad ka mid tahay wasiirnimadii baa iska cadshay taladii xisbiga iyo xubnimadii xisbiga iyana ka mid ka simid haato ay doorashooyin baa soo dhaw iyo taasi ma halkeedii baanaysa
ha halkeedii baanaysa shirco xisbiga kama tagayo xisbiga waxaan ku jiraa goliisa dhexwaan ku jiraa gudigiisa fulinta waan ku jiraa waxaan ka mid ahaa dadkii maxaan ku jiraa firfircoonahay xisbiga taladiisa hayeebaan ka mid ahaa sidii baan ugu jirayaa kamana tagayo kana mid bana
kaasi wuxuu ahaa wasiirka warshadaha ee Soomaaliland Abiib Diriyan Nuur oo iska casilay xilki uu ka hayay golaha wasiirada ee Soomaaliland Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwaca ayuu magaalada Hargeysa ugu waramay
habboonaagsan dhegeystayaal ka duulina kala socotaan waa v o a. dadka u dhaqdhaqaaqa dhallinyarada soomaalida ah ee nairobi ayaa sheegaya inay dareemayaan isbeddel ku saabsan qulqulka dhallinyaradu ku qulqulayaan wadamada reer yurub, iyagoo haatan doorbidaya inay dib ugu laabtaan soomaaliya jawiga gudaha oo soo roonaanaya awoodeed. wariyahayaga maryan maxamuud barre ayaa la kulantay mid ka mid a dhallinyaradaasi. warbixintan ayayna nooga soo dirtay.
kenya waxa ay ka mid tahay dalalka bariga afrika ee burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya kadib, dadka soomaalidu iyagoo qaybaha kala duwan ee bulshada leh si weyn ugu soo hayaameen. dhallinyaradana waxa ay ka mid yihiin qaybaha bulshada ee siyaabaha kala duwan ugu nool kenya. wixii shan sano ka horreeyay, dhallinyarada soomaalida ee kenya ku nool inta badan hamigoodu wuxuu ahaa sidii ay kenya uga heli lahaayeen fursada ay dalalka horumaray ugu sii gudbaan, oo halkudhegu waxa uu ahaa in ay yurub ama amerika dhoofaan. taas oo dhallinyaradu ay ahayd waxa keliya ay u arkayeen inay horumar nolosha uga gaari karaan. mana aysan ahayn dhallinyaradu kuwa kenya inta ay joogaan isku howla wax horumara oo dalkan gudihiisa ay ka sameeyaan intooda badan. isbeddel weyn ayaa sanadadan dambe laga dareemayaa hamigii halka dhan ahaa ee dhoofka ee dhallinyaradu, waxaana la arkayaa inay dhanka waxbarashada, shaqooyin yaryar, iyo weliba in ay qaar badan oo ka mid ahina soomaaliya dib ugu laabanayaan. axmed ibraahim xaashi oo madax u ah hay-ad muddo sanada jirtay oo saxaafadda iyo arrimaha xuquuqul insaanka ka shaqeyso s j h r loo soo gaabiyo madax ka ah ayaa waxa uu iga waramayaa isbeddelka dhallinyarada laga dareemayo ee ku aadan maaraynta noloshooda iyo qaabka ay xiliyadan u fakarayaan.
maryan, waa runtii xaqiiqda waa sida iyada laba shayba waa ay keentay, iyadoo waqti badan dhallinyarada uu ku socday oo 25 sano ay ku soo jireen waa kuwa soomaalida. haddii aan ka hadlayno dhibaatooyin oo ay la soo hana qaadeen, intaasna waxa ay kaga baxaan ay garan waayeen, islamarkaana ay u leexdeen war hadda qofkii xataa wuu fakaraya. qofiga markuu bili aadam yahay oo caqli uu ilaahay siiyey waa uu fakarayaa, marka uu daalaa buu ku fakarayaa sidii uu waxaan kaga bixi lahaa, iyo waa daalay oo hadda inuu meeshii uu ku daalay iyadana uu ku ekaado. labadaas buu keenaysaa. hadda dhallinyarada waxaad arkaysaa kuwa badan oo waxbarashada u leexday oo awal fikir noocaas aan ku jirin, kuwa badan oo hamigii ay ka lahaayeen xagga kuwii xagga ka yimid intay u imaadaan yurubta iyo amerika ay leeyihiin hadda xagga waxba kuma hayn. oo maryana aniga xaqiiqda markaan kaala hadlay, barnaamijyadan dhallinyarada waa inta badan barnaamijyan ka sameeya. waxaad arkaysaa dhallinyaradii kuwa ka imaanaya wadamadii qurbihii sida amerika iyo yurub ka imaanaya oo adde xagga shaqo usoo raansanaya qaarkood soomaaliya usii gudbay. xataa waxay saameyn ku yeelatay haddii aan fiirin dhibaatooyinkii tahriibkii iyo dhibaatooyinkii awal ka jiray ista africa ka jiray, gaar ahaan soomaaliya ka jiray, in dhallinyaradii kenyaankaid gaar ahaan kuwa soomaalida inay saameyn ku yeelataad arkaysa awel, oo qaarkood lagu leeyahay markuu iskuulkii uu dhameeyey kadib halkii uu shaqo ka raadsan lahaa, maryan aad arkaysid in uu tahriib iyo waxyaaba noocaasa uu ku fakarayo. marka hadda laakiin alxamdulilah waxaa la dhihi karaa dhallinyarada marka aad barnaamijyada ka sameynaysa maad arkaysa ama dhexkacdid gaar ahaan kuwa hadda xaafada isli ee ku nool, waxaad arkaysaa kuwa badan oo barnaamij waxbarasho u leexday inuu waxbarto, ku fakaraya sidii uu asaga iskiis wax u qabsan lahaa oo yacni qalinkiisa uu mustaqbalka wax ugu fakari lahaa. kuwa intay iskuulkii dhameeyey jaweyn ka qaba in ay sida muqdisho kaleeto iyo hargeysa iyo puntland iyo meelaha hadda nabadda ka inta badan in ay aadaan oo halkaa ka shaqaystaan oo dadkii waxbaraan oo aad baan maratiyaan maryanay aad u arkaysaa inay aad dhinacyadaas ugu dhiiranayaan.
magaalooyinka soomaalidu aadka u degto ee nairobi ay ka mid tahay, khaasatan xaafadda islii, goobaha waxbarashada iyo meelaha shaqooyinka, marka aad booqato ayaad isbeddelkaasi si weyn u dareemaysaa. axmed ibraahim ayaan mar kale kala hadalnay bal waxyaabaha dhabtaa ee la dhihi karo isbeddelkan noocaana ee dhallinyarada sanadadii ugu dambeeyey ku yimiday qaabkii ay u fakarayeen sabab ayay u tahay.
qofkii rajo uu ku laabta wadankii awal ma jirin runtii marka laga hadlay, oo dowladda kama jirin 25 sano. waayo aniga adiga hadda maryan marka laga dhallinyar ana dowladda soomaaliya ay leedahay runtii maana ku soo hana qaadin mase maana arkin, laakiin inta badan qofba ilaahay talenti gooni ama wuu siiyey oo waxaa laga yaabaa dadku inaysan isku fakarayn. laakiin markaan taa ka hadleen 98% waxaa la dhihi karaa dadku awal taariib bay dhallinyarada ku fakariyeen, xaggana meel ay ku laabtaan maysan, laakiin hadda raja muuqato in siyaasad la isku qabsanayo, kuwa maraykanka imaanaya, kuwa yurub ka imaanaya, kuwa kenyadan, in dhammaantood ay rabaan usocodduumayaan sidii madaxweynaha ama siyaasi ay unoq, kuwaana kama liitaano. haddii ay waxbartaan waxaan filayaa inay dhanka u leexan wax soo saar inay heli karaan oo ay samayn karaan inay ayaga isxoojiyaan oo inta isku duubmaan ay samaystaan hay-ado iyo kambaniyaal inta samaystaan ay sidaa maarata u fakaraan, ayadana waa wax ay la dhihi dhihi karo waa ay mudan yihiin dhalinyarada inay sameeyaan
dhoofku waxa uu muddo dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyaradu waa ha qodobka furaha horumarka ay arkayeen laakiin xilligan oo isbeddel xagga nabadda ahina ay ka soo muuqanayaan Soomaaliya hamigii sidee Yurub ama Amerika aad ku gaartaa aha oo mararka qaarna halis naftooda ay u gelin jireen sida kuwa badda ku safra iminka hamigaasi ama doonistaasi hoos ayay u dhacday dhalintuna waxa ay dareemayaan si gaar ah muhiimadda waxbarashada oo ay fahmeen inay tahay xalka horumarka rasmiga ah ee nolosha aadanaha Maryan Maxamuud Barre VOA Nairobi
Adeegyo maasantahay Maryan Maxamuud Barre warbixintaasi noo soo dirtay magaalada Nairobi haatan dhigisteel aan ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha dabacsan
Mudabadan maya waday, mawela dhaan taagol, kumerai hadalko, siyanko maksoodiyo, mermeri gai. Turan kattaton ma salaama yibutri kama namteez ahdiyad mel dayan wahadan tamayadi wayaturan kattaton ma salaama yibutri kama namteez ahdiyad mel dayan wahadan tamayadi Inad maya ilevai Varuvanta aditiri swanaka Dilen vayin mariyane Marna kama kirane Inad maya ilevai Varuvanta aditiri swanaka Hadan mudashabu, mal makura ainu yahay, kini samar, uliyo ayar ba mudi sadili. Hadan mudashabu, mal makura ainu yahay, kini samar, uliyo ayar ba mudi sadili.
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Warbixino kala duwan ayaa qaybteenna dambe idaacadda idin soo socda ay ka mid tahay Jabuuti oo markii ugu horreysay ka qalin jabiyeen 18 arday oo bartay dhakhtarnimada, sidoo kale doodii gaabnayd iyo barnaamijkii amuuraha Maraykanka ayaa idiin soo socda. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo Rogaal Celisa.
Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa lagu wadaa inuu maanta mar kale uu muujiyo diidmada uu diidan yahay wadahadallada ku saabsan nukliyeerka Iran. Netanyahu ayaa maanta khudbad ka jeedin doona golaha Kongareska. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil ayaa u arkaya in helista Iran ee hubka nukliyeerka ay halis ku tahay dalkiisa, waxaana uu sheegay in quwadaha caalamku ay tanaasulaad fara badan u sameynayaan Iran. Booqashada Netanyahu ayaa ku timid martiqaad uu ka helay afhayeenka golaha Kongareska. Shalay ayaa waxa uu ka sheegay kulan ay isugu yimaadeen urur taageera Israa'iil in Maraykanka iyo Israa'iil ay heshiis ku yihiin in Iran laga hor istaago inay hanato hubka nukliyeerka, balse la isku diidan yahay jidkii loo mari lahaa arrintaas.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Maxamed Javad Zarif ayaa mar kale kulmay maanta oo salaasa ah, waxaana labada mas-uul yeesheen kulankii ugu dambeeyey ee wadahadallo xidhiidh ah oo looga gol leeyahay in xal loogu helo heshiis laga gaadho arrinta hubka nukliyeerka Iran. Wadahadalladan oo ka dhacaya dalka Switzerland ayaa noqonaya markii labaad ee labada mas-uul kulmaan, waxaana dhinacyadani ka wada shaqeynayaan sidii loo xakameyn lahaa howlaha nukliyeerka Iran, taas oo Iran beddelkeedana looga khafiifinayo cunaqabateynada saaran ee dhaawacaya dhaqaalahooda.
Dad barartiqay ayaa talaadadii maanta ay isugu soo baxay magaalada Moscow ee caasimadda Ruushka. Dadka ayaa isugu yimid tacsida Boris Nemtsov oo si weyn u dhaleeceyn jiray xukuumadda Moscow, toddobaadkii horena lagu dilay meel dhowr tallaabo u jirta aqalka Kremlinka ee Ruushka looga taliyo. Saaxiibadii iyo xubno qoyskiisa ka mid ah oo sitay ubaxyo cascas ayaa si degan u daba socday naxash furan oo lagu siday Master Nemtsov oo 50 jir ahaa, kaasi oo meydkiisa la dhigay xarunta Andrei Sakharov ee xuquuqda aadamaha ee magaalada Moscow. Ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha dalkaasi Arkadi Dvorogovich ayaa ka mid ahaa wafdigii xukuumadda ka socday ee tacsida ka qayb galay. Danjiraha Maraykanka ee dalka Ruushka John Taft iyo weliba ra'iisul wasaarihii hore Britain John Major ayaa iyaguna baroordiiqdaasi ka qayb galay.
Ciidamada dalka Ciraaq iyo Maleeshiyo ka garab dagaalamaysa ayaa sii wada duulaankooda ka dhanka ah kooxda ISIS meel u dhow Tikrit, waxaana ciidamadani isku dayayaan in ay dib u qabsadaan magaaladan oo kooxda ISIS ay qabsatay bishii Juun ee sanadkii hore. Ciidamada dhulka ayaa horumar ka sameeyey jihooyin badan, laakiin taliyaasha ciidamada militariga ayaa sheegaya in horumarkooda ay hoos u dhigeen miinooyin loogu aasay waddooyinka hareerahooda. Ilaa 30,000 oo ka mid ah ciidamada amniga Ciraaq, maleeshiyaad Shiica ah iyo ciidamada Kurdiyiinta ayaa ka qaybgalaya howlgalkan. Waxaa sidoo kale ka qayb qaadanaya ciidamada cirka ee dalka Ciraaq oo fulinaya weeraro xagga cirka ah.
Halkaad wali dhigaysaan nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa markii ugu horreysay ay 18 arday oo 7 ka mid ah yihiin gabdho ay ka qalin jabiyeen kulliyadda lagu barto dhakhtarnimada ee jaamacadda Jabuuti. Guddoomiyaha jaamacadda Jabuuti Dr. Jaamac Maxamed Xasan ayaa qalinjabintan uga waramay wariyahayaga Ramadaan Muuse.
Madaxweynuhu maalintii uu yidhi kulliyad ardadu ay wax ku bartaan oo dhakhaatiira, dad badan baa aaminsaniin bay ahayd. Maanta alxamdulilah waxaan la garab galno nala qabatay waa xaweeyaan Tunisia, dowladda Tunisia. Dhakhaatiirtii u horreysay imika doktoraagoogii ay soo qaateen ka soo qalin jabiyeen 18 bay yihiin, oo saad sheegaysay 7 gabdho ah. Dee waxa weeyaan waxa lagu tababaray ay ku tababarteen waa Jabuuti, iyo muhiimadda waxa weeyaan xanuunadan Jabuuti ka jira inay bartaan sidii loo daweyn lahaa, sidii maxay ahayd wax looga qaban lahaa, looga hortagi lahaa. Tii maanta alxamdulillah anagu taasi waxay noo tahay farxad weyn iyo sharaf weyn oo aan ku mahadinayo madaxweynaha. Kulliyaddani waxa loogu soo daray waxa weeyaan sidii jaamacadda Jabuuti ay kulliyaddaasi u heli lahayd aqoonsi weyn oo ballaadhan, waayo waxa weeyaan anagu ilaa 84 maxaan ku idhaahdaa jaamacadooda adduunku Maraykanka ahaato, maxay ahayd Faransiiska ha ugu badnaadaan Turkiga sidaan sheegay, yaan xidhiidh la leenahay xidhiidhyada siday ardaydu iyo macallimiintan jaamacaddan in maxaan ku idhaahdaa kulliyaddan dhakhtarku ay uga faa'iideysan lahaayeen. Markaasi taasi waa ballaadhintii unbay ka mid tahay shaqadoodii iyo arrimahoodii sidoodiiba iyagu iskaga sii wadanayaan.
Maxaad odhan lahayd qalabka cusub ee kusoo biiray iyo farqa u dhexeeya markii hore iyo imika?
Maanta saad u garanaysiin aaladahan internetku lagama maarsamay. Maanta hadday doonayso jaamacaddu tay doontaba ahaatay inay tayadeedu xoojiso waxaan joognaa waxa weeyaan economy de savoir waxa la yiraahdo dhaqaalahan aqoonta ku saleysan taasina waxa weeyaan waxa keenay waa internetka keenay iyo technologyada taana waxa weeyaan aragtida waxa iska leh madaxweynaha systemkan e-compus nagu garab galay oo maalgeliyay maanta waxaan nahay waxa weeyaan alxamdulillaah jaamacaddu u horeysay marka South Africa ka reebtid systemka haysta
laakiin gudoomiye in yar adigoo iga raali hadaan ka dhaxgalo ardaydu waa ka cabanayaana waxay raadaan duruusti aan u baahnayn iyo waxbarashadii kama helno qalabka cusub ee compus ee xagga internetka in uu si fudud jaamacadda kolku galo kolkiiba keel meel maxay tahay sababtu
wax weeyaan horta systemkani wajaran jirooyin weeyaan maanta ta u horeysay aan dhignay moduulki u horeeyay la hirgeliyay wax weeyaan tani ee loo furay ardayda wax weeyaan tii ay ka helayeen noodadkii markii wixii ay heleen natiijooyinkoodii ay ka helayeen weeyaan iyo planningi shadalki ay ka helayeen markii hore waxa dhacaysay imi ka macallimaanta inuu joogin planningi si la bedelay de internetkii bay degdeg uga helayaan in marka la koorjeeyay casharadoodii markaaba iyagiyo joogay ka helayaan ta kale iyagiyo adduunka meel walba jooga iyo iska qori karayaan waagii hore waxa la oran jiray jaamacadda kaalay iska qora maanta iyagoo Soomaaliya jooga Itoobiya jooga fasax iskaga baxay iyay xagaagii ardadu ay iswal qoreen tan kale labaadna waxa weeyaan tan aad sheegteen ee casharada taasi waxa ka horeysa dawa inaan horta tababarkii macallimiintii aan galno oon tababarno habkii iyagu ay casharadaasi ay u dhigi lahaayeen ay internet ay ugu ridi lahaayeen siduu ardayguna uga helo taasina waxa weeyaan tuu noo soo socoto insha Allah ajendaha noogu jirta
waxa jirta oo kale oo la diyaariyay dugsigeen engineernimada lagu baranayo oo luqada afka ingiriiska lafteeda iyadana xoogga ardayda xoogga halkaas la saaro ila halku maray xaalkiisu rajo badanna waa laga sugayaa
taasi aad bay arintaasi noogu socotaa oo waxaan la taageersanay oo maxay ahayd la shaqeynaa jaamacado saddex jaamacadood oo Turkiya ugu weynaa tani Basse Şehir tani kale Agdeniz iyo tu kale Gazi la yiraahdo taa u horeysa waxa weeyaan saddexda u horeysa sanadooda u horeeya waa preparation injineernimada labada sanadood ee u dambeeya iyay ku takhasusay doodaan maya alxamdulillaah si fiican bay u socdaan
waa tii leedii waxbarashada iyo wayna isla jaan qaadi karaan baahida suuqa shaqooyinka Djibouti taala waan ka arin
waa muhiim taasi jaamacad walow adduunkuba waa inay walwalkeega u horeeya ay haato taasi oo ardaydan ay ka baxayaan xaq maxay ku dambeynayaan suuquna muu u samaxaya hadaan soo noqdo tan kale engineeringu takhasusaadkan aan doonayno waxa weeyaan in civil engineering taasoo de aad baahidu Djibouti u taalo iska wala ogsoon tihiin tii kale railwaygii weeyaan oo taasina de dariiqan maxay ahayd dhabbadan xadiidkii la dhisayo siday uga shaqeyn karaan ardaydaasi ta kalena waxa weeyaan tii de korontada energy-ga iyaduna Djibouti de aad garanaysiin oo culays weyn ku haysa waxan tamartaasi inay ardayda engineering ka soo bixi doonta inay hawlaha waaweyn ee mashruucyada waaweyn ee wadanka ka socda inay ka qayb galaan
wax iskaashi ma jiraa la leedahay jaamacadaha degmada Geeska Afrika
wax badan ma isla wadaagna jaamacadaha marka waa muhiim inaan xidid asla yeelano xidid baan leenahay imika university da Addis Ababa diridawa jigjiga maxaan ku yiraahdaa kale Hargeysa tan kale amuud imika waan ku tali jirnaayaduna inaan maxayd xidid la yeelano marka xididkeegu fiican ila Kenya jaamacadahan Kenya waan la leenahay xidid waa muhiimad weyn inaan maxayd aan si xoojino oo mar dhaweyd waxaan sameeyney colloque amba seminar international aan sameeyney de jaamacadaha soo dhan way ka soo qayb galeen waa invite gareynay way imaadeen aragtidoodi dhinaca logistiga aragtida ay ka lahaayeen way dhigteen maanta taasi waxa ka soo baxay buug oo soo daabacnoon in maktabada jaamacadda yaala
gudoomiyaha jaamacadda Djibouti Dr. Jaamac Maxamed Xasan oo magaalada Djibouti ugu ramayay Ramadaan Muuse
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal laantaafka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan haatana waxa ku soo dhawaataan barnaamijkii dooda gaaban waxaan noo soo diyaarsay Caashe Ibraahin Aadan Caashuud
wadahadalladii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Soomaaliland ee lagu waday in ay ka qabsoomaan dalka Turkiga ayaa shalay lagu soo kala tagay iyadoo labada dhinac aanay sarfariisan caqabada ugu weyn ee shirkaasi ka hortimid ayaa ahaa ergada ka socotay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo qaar ka mid ah ay Soomaaliland ka biyadiiday iyadoo ay dawladda Soomaaliyana ku adkaysatay. Haddaba ma ahayd in kulankaasi uu u burburo sababahaasi. Waa muurta ay ku saabsan tahay dooda gaaban ee maanta, waxaana ka qayb galaya Injineer Xaashi Ismaaciil oo ah madaxa jaaliyadda Soomaaliland iyo sidoo kale Abukaate Cabdullaahi Calas Jimcaale oo u dooda xuquuqda aadanaha oo jooga dalka Talyaaniga. Ugu horeyn waxaan hadalka siinayaa Cabdullaahi Calas.
Runtii wax laga xumaado in shirka uu burburo waxyaala noocaas oo kale ah. Aniga waxaan isleeyahay si qalad uu shirkaas u burburay waxay ahayd dhinacyada meesha isugu yimid inay fiiriyaan danta guud ee shirka laga lahaa inay fiiriyaan ayay ahayd. Meesha shirka laga lahaa waxay danta laga lahaa waxay ahayd waxa meesha ku kulmaya dad Soomaaliya waxay ka hadlayeen ayaa Soomaalida ayay ka hadlayeen. Marka muhiim ba aniga uma arko yaa kasoo falgalaya dadkee macnaha dhinacyada kala mudiraya muhiim uma arko. Dhinacyada naftirkooda ayaga naftirkooda kuma adkaysanayaan. Tusaale xataa dhinaca dowladda xubnaha ka socda ku heebta ah Soomaaliland kuma adkaysanayaan iyaga inay matalaan Soomaaliland. Dowladda naftirkooda ma dhahayso xubnahan Soomaaliland inay matalaan. Marka Soomaaliland dhinaceeda aniga ma qabo inay ayada dhaxdo dadkan oo nagu xeebta maba aha inay shirka yimaadiin. Meesha dadkan waa dad Soomaaliya.
Waa tahay
Soomaaliyana meesha kooda hadlaysa anan fikirkaasaan qaba.
Waaye Cabdullaahi Calas Jimcaalood maadsan tahay Xaashi.
Horta waa salaamaya Cashacuud iyo Cabdullaahi ba. wada hadaladan Soomaalidu maxay la caashay sideedaba horta dee wixii nagu cusubay ma jiro dunida haddaan indhaha la iska ridaynin. Soomaalidu marka xaajo la gelaya waxay tirahdaa xaajadaas ma curad baa mustawa ugub. Hadday curad tahay waa xaajada lagu soo jirtay. Hadday ugub tahayna waa wax cusuba markaa la bilaabayo. Horta shirkani shir uguba maahe waa arrin kale waa arrin curada oo soo socday oo markii sideedaad maraya toddoba boor oo hore waxa shan nin oo Soomaaliland la furan lahayd loo soo fadhiisan lahay maanta uga baahday ee su-aasheeda iyo shakigeeday leedahay qof kastaana uu arkayaa mid indhala iyo mid dagaalaba. Mar labaadka garta Soomaalida waxaa la yidhahdaa gar cadaawe iyo gar maslaxadeed iyo jilib carro magacyo badan bay leedahay. Mar walba ninka geeska tegaya sidaa jirto uu kusii kala galo, mar maslaxaad baa laysu jiidanaya waa laysu maslaxadeed waa la yaqaana qofka la dirayo, marna waa la yaqaana markii gar cadaawe tahay waxaa la odhanayaa Xaashi gar cadaawe inu tegaynaa sidii lagu kala kici lahaa waa in la hadal ku bilowda. Ta maanta ay dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh tiimkiisu soo diree waxa weeye sidii shirkan ku burburi lahaa uuna ugu burburi lahaa gacanta Soomaaliland, laakiin waxay iska caddaanay ila adduunka taariikhda maanta uma bilaabayno, ma dhisayno, ma jirayne, tilgeen ma jire. Waxa caddaanay inay Soomaaliya ka baxday wadahadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya u gashay oo weliba dowladda Soomaaliland eeda badan kaga socdeen gudaha iyo dibadba dadka badankiisu qabeen inaan cidba la hadal. Marka runtii waxay ahayd inuu ka faa'iidaysto Xasan maanta uu ku khasaariyey chanis ummadda Soomaalidu furaan ugu canahaa dadka ugu badan wada hadaladan dibada ka siixay ee mada bal arrin hala isla gaaro.
Waa tahay Cabdullaahi.
Ha aad iyo aad waa ku maqlaa Caasho. Anigu ma qabo macnaha fikirka uu qabo saxiifka anigu ma qabo. Anigu waxaan qabaa kaliya shirka waxa loo yimid oo waxa weeye ayaha ummadda Soomaalida in looga hadlo ayaa loo yimid. Marka waxay muhiim waxaa ahayd wixii loo yimid kaliya in laga hadlo ee muhiim ma ahayn dadkan hadda kasoo qaybgalaya ayaga dhabtakooda sheegana hadda xadaadkan waa kuu sheegay inay Soomaaliland matalaan. Marka muhiim maa Soomaaliland maaha inay macnaha Soomaalidu waxay tiraahdaa saca weysha diid rabo maqaarku meelo dulduleera ka dayaa maaha. Marka inay iyagu fiiriyaan oo xaqaabad abuuraan anigu ma qabo. Muhiim waxaa ah in laga hadlo qodobada muhiimka u ah aayaha ummadda Soomaaliyeed iyo sida loo horumarinayo in la isku waafaqo ayaa muhiima. taasaan macnaha waxa uu kusoo kordhin lahayd Soomaalida maana diiday oo mayadan oo Soomaalida lagu yaqiinay meel kastoo tagnaba lagu yaqiinay ee waqti lumiska ma ahayn in loo tago in anigu taa ma qabo. Marka
hay Xaashi
Cabdullaahi, ayaha Soomaalida laga wada hadlayayo u diiday reer Baydhabo inay kasoo qayb galaya u diiday reer Kismaayo yaa gada u diiday yaa in lagu qasbay afar nin oo Soomaaliland in afar nin oo kale Soomaaliland laga horkeeno.
Hay Cabdullaahi Calas.
Laakiin mid ahaa ilbaabin dadkan waa dad Soomaaliyeed, Soomaaliland waa dad
Soomaaliyeed.
Waxaan muhiim u arkaa qodobada loogu talagalay shirka kariya in laga hadlo wuxuu la soo kordhiyo ilaa dadku waxaa loo sheegay shiraa la tagayaa waa la wada hadlayaa dadku dagaha taaga waxay sugayaan wax muhiima oo fiican oo qalbigooda ku farxina meesha ka yimaado laakiin dadku ma filanayaan in la yidhaahdo dadkan meesha maxaa loo keenayo kuwa maxay u yimaadeen iyo taa aniga muhiim uma arko midda kale aad leedahay maxay faydada uga soo qadgan weysay taa ma aha taa maaha meesha dowlad soomaaliyeeda ka jirto hadda aniga kuma dhahayo maxay burco umaan weyday kuma dhahayo aniga maxay sool iyo sanaag u imaan wey aniga kuma dhahayo soomaaliland iyadaa xor u ah dadka delegationka ay keensanaysa shirka sidoo kale dowladda soomaalidana iyadaa xor u ah meesha soomaaliya isugu timid in la wada hadlo oo wax muhiima laga hadlo wax nuxur leh oo soomaalida anfacayana ka soo baxaan taasaa muhiima taasaa soomaalida dan u ah
waa tahay cabdullaahi calas cabdullaahi waad mahadsan tahay xaashim aan rabaa inaan siiyo xaashim maxay kula tahay qodobkan uu ka dhawaajinayo cabdullaahi calas oo uu leeyahay in waxyaabaha ajendaha muhiim ah laakiin shaksiyaadka muhiim ma aha
waxay muhiim u yihiin caasha shaksiyaadku ajendaha ayaanu kala hadlaynaa haddii caasha cuuday adiga ay isqabataan ninkan iminka kula hadlaya xaashi la yidhaahdo waad rabtay inaad xaashi wada hadashaan waan kuusoo diro caashacuud inankeedii kuusoo fadhiistay miiska dee xaashi la hadli maysa inay kaagabaad la hadlaysaa annagu inamadeeda haddaan rabno inaan lagu hadalo waanu naqaana halkan ku wada hadlayno iyaguna way yaqaaniin inamadayadii intoo lagoo soo diray ina layhahdo wada hadla waa iska sheeka caruureed ka kaalay somalilan miseyla ilaa sool iyo sanaagta inuu ka sangeliyey waanu ku dhannahay dhulkii oodhan jiray somalilan protectorate entity baanu ka hadlaynaa iyo xuduudo dalkii aan la hadlayna waa dalkii soomaaliya italiya la odhan jiray lixdankii ku biiray ee iminka u filqay kunka imaaradooda ee raba inay sii noqdaan warta midnimadan cabdullaahi ka hadlaya inay koonfur ka bilaabantay ad marka anaga koonfuroo mida inaan la hadalaanu rabnaa oo walaalahayaa oo nagu cislan badigo ama aanu bal iskuma daranno ama aanu kala tagna hadawaban damcaya halkaa anagu ee laakiin khiyaamo iyo game kale oo meesha ku jira ma jiro marka hore koonfuri ha nala hadasho ha ka soo bilaabaan ismaayo dalka
muhiimad
gooniyahaaba lagu siiyey oo
somalilanaanigu
mana qabo in cidna la shareysto ma qabo anigu hadda waxaaba qabaa dadkan inay fursad u yihiinba hadda xubnahan ku heebtaa somalilan la hadlaya dadka somalilanta aniga waxaan qabaa inay fursad tahay maba qaboba in la sharaysto sababto iyagaaba si hoose xataa isku yaqaana oo si hoose xataa u kaftami kara oo xataa si hoose u og waxa soomaaliya in somalilan ka dhexeeya iyaga xataa si hoose u og marka inaan waxaan qabaa in fursad weyn ba ay tahay soomaalida dowladda soomaalida ay fursad weyn ku bixisaba shirkan ayaan qabaa aniga
waa tahay aad ba umahadsantihin hadalkan aan kala helno ugu dambayntii marka hadda kulankii waa lagu kala tegay oo wuu furmi waaye waa laysu horfariisan waaye waxaan laysku horfariisan waaye shaksiyaadka ka qayb galaya kulankaasi oo ay dowladda soomaaliyeed soo dirtay oo dowladdiina ay ku adkaysatay dhinacii somalilan ay ku adkaysatay dhinaceedii mar hadday kulankii lagu soo kala tegay maxaad isleedihin xalka wuu yahay hadda si kooban waxaan ku bilaabaya xaashi
xalku waa iska caddaan caashay anagu somalilan dalkii la odhan jiray baanu nahay iyo lixdankii ku biiray koonfur bilaa shuruud iyadoon koonfuri kaba warhay mid soomaaliweyn iyo soomaalinimada loo baahan yahay ayaanu anagu ula tagnay ceeb may ahayn taariikhdeeda iyo baahideeday lahayd maanta dal la yidhaahdo somalilan baanu nahay waanu jirnaa dhul ka badan dhulka xasan sheekh xukumaanu xukunnaa dadkeegi oo dhan baa u dhan wafdiyadaanu soo diray dadkeegii minsayla ilaa sool iyo sanaag baa u dhan waxaan leeyahay haddii walaalahayga soomaaliyeed ay rabaan inaanu wada hadallo oo wada hadal sii socdaan ragla-aani ma hayso raggii kamay aqradine innamadeeday noo soo dirinay innamadii aanu berigii hore waxaanu ugu tagnaanu wada hadalay ayaanu rabnaa inaanu ka wada hadalo waar xaggeynu u dhaqaaqnaa ay innamadii ha soo dirtaan waa hadalkooda
waa tahay dhinaca ugu dambeyntii cabdullahi calas
cabdullahi si wanaagsanna loo hadla sidoo kale aniqabaa inaan kala sooc iyo waxba aan la samayne meesha soomaaliya ku hadlaysee magaca soomaaliyeed un inta la siiso waxa soomaali ka dhexeeya in lagooda hadla ayaan anigu qabaa somalilan waa run waa runtii aad iyo aad waa dad dadaalay waa dad nabad haysta allaa u siyaadiyo waa dad runtii aad iyo aad kartile oo aad iyo aad laakiin maaha macnaheedu inaan garab istaag looga baahneen Soomaalida kale ee walaalahooda garab istaagay oo uga baahay wax fahamsiin oo uga baahay galaan gale oo uga baahay waxba ka dhaxeeya wax weynaa ka dhaxeeya xataa wax yar maaha waxa ka dhaxeeya waxa qaraabonimaa ka dhaxeeyso siyaasad baa ka dhaxeeyso hanti baa ka dhaxeeyso wax kastaa ka dhaxeeya marka waxaa loo baahan waxyaalahaas inta la xeeriyo waxaa loo baahan waxyaalaha hoose macnaha weyn sameyn inta la iska daayo in hore loo socdo oo wax soomaalida soomaali weynta dan oo ah meesha ay kasoo baxaan waxaasna ay ahaadaan wax dadku ogyahay ay ahaadaan wax ku salaysan jiritaanka soomaalinimada inay ahaadaan wax wadaniyadda ku salaysan inay ahaadaan ayaa loo baahanyahay wax alla kacabsiga ku salaysan inay ahaadaan ayaa loo baahanyahay laakiin waxyaalihii hore soomaalida looga bartay shir kasta ahaa looma dhama iyo diidayo maya iyo waqti dumis iyo goglaha hala badiyo iyo hebelaa maqan iyo hebel looma dhamamidaa maqan midkan ma arki karne kaasaan rabnaa waxaasoo dhan inta layska daayo waxaa loo baahanyaha in wax tawfiiq la lagu heshiiyo ka hor intaa shirka la imaanin laga fikiro oo ah shirka markii la yimaado keliya oo waddan islaameed ah ilaan lagu shiraaya oo weliba isaga aad iyo aad noogu hiliyo oo turkiga ah inaan nala ceebanin ee markasta balhoosta marka hore la
soo
intaa shirka la imaanin taasaan anigo aad iyo aad ugu talin lahaa
cabdullaahi calas aad baad u mahadsan tahay xaash ismaaciil adna aad baad u mahadsan tahay sidaad ra'yigiin usoo bandhigteen aad baad ugu mahadsantiin xubintii dooda gaaban ee maanta igala qayb galeen injineer xaash ismaaciil oo ah madaxa jaaliyadda somalilan ee dalka maraykanka iyo abukaati cabdulaahi calas jimcaale u dooda xuquuqda aadanaha oo jooga dalka talyaaniga intaas haynu joogto
aad ayuu umaadsan tahay caashe ibraahim aadan oo inala socodsiinaysay doodaasi gaaban halkaad kala socoteenna waa v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii abuuraha maraykanka waxaa inala socodsiinaya maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa talaadada maanta u ballansan inuu khudbad ka horjeediyo kulan loo dhan yahay oo uu yeelanayo koongareeska maraykanku maser netanyahu ayaa la filayaa inuu mar kale xoogga saaro ka soo horjeedka uu ka qabo wadahadallada dalalka awoodda badan ee dunidu ay kula jiraan dalka iiraan kaas oo ku saabsan barnaamijka nukliyeerka ee dalkaas benyamin netanyahu oo maraykanka soo gaadhay axaddii daraad ayaa isniintii shalay hadal ka jeediyey kulan uu soo qabanqaabiyey ururka loo yaqaano american israel public affairs committee amaba ipac oo ah urur u dooda danaha israa'iil ee dalka maraykanka gudihiisa maser netanyahu ayaa shirkii shalay ka sheegay in kala duwanaanshaha dalkiisa iyo maraykanka u dhexeeya uu dhowr meelood ka imanayo amerika waxay ku taallaa meelaha dunida ugu amniga badan israa'iil waxay ku taallaa meelaha dunida ugu khatarta badan amerika waa awoodda ugu weyn ee dunida israa'iil way xoog badan tahay hase yeeshee maraykanka way ka nugushahay hoggaanka maraykanku waxa uu ku fikirayaa amniga dalkiisa hoggaanka israa'iilse waxa uu ku fikirayaa jiritaanka dalkiisa obama ayaa ku raacsan in kala duwanaansho uu jiro arrintan ayuu ku muujiyey waraysi uu isniintii shalay aqalka cad ku siiyey wakaaladda wararka ee reuters
we are looking to resolve this diplomatically if we can but given the history of iran engaging in covert programs
waxaan eegaynaa in haddii aan awoodno aan arrintan diblomaasiyad ku xallino hase yeeshee marka la eego taariikhda iiraan ee ah inay qariso barnaamijkeeda marka la eego taageerada ay u fidiso ururada argagixisada ee gobolka iyo dunida marka la eego hadalladeeda israa'iil iyo yuhuud nacaybka ah waa muhiim in iiraan ay fahamto in wax laga filayo si ay dunida ugu qanciso in aanay u soconin inay hub nukliyeera samaysato haddii iiraan ay sidaasi samayso annagoo hayna halbeegyo lagu cabbirayo waa hannaanka ugu wanaagsan waxaase habboon inaan ka fogaanno inaan wadahadallada joojinno amaba aan mijaxaabinno ayuu yidhi maser netanyahu waxaa kulanka maanta ku marti qaaday afhayeenka aqalka hoose ee koongareeska maraykanka john bainer kaas oo jebiyey brotokoolkii ahaa inuu arrinta kala tashado aqalka cad haddaba sidee buu noqonayaa go'aanka xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee koongareeska maraykanka ee iyagu la jaalkaa madaxweyne obama kulanka ma ka qaybgeli doonaan mise way ka baaqsan doonaan waa kan abuukar yaxya seney madaxa xarunta falanqaynta siyaasadda iyo cilmi baadhista oo ku nool magaalada columbus ee gobolka ohio
in badan oo kamid ah xubnaha madaxweyne Obama xisbigiisa mataa dimuqraadiga mataqaana kulay way qaataan qaar waxaa laga wataa kulay waxaa kamid oo macnaha la macsan way jiri karaan macnaha maadaama mataqaana wadanka Israa'iil uu awood badan ku leeyahay shahaadada wadankan gaar ahaan mataqaana dadkiisa aan urrada u ololeeya mataqaana shahaadada macnaha Israa'iil oo wadankan jooga sida Oxford mataqaana IPAC oo aad iyo aad mataqaana ugu leh macnaha awood badan dhinaca macnaha ku jira baarlamaanka marka guud ahaan dadka macnaha dimuqraadiga badan kulay ku soo jeedaan in macnaha uu Congress macnaha ula hadlo Netanyahu laakiin dowladda macnaha madaxda Mareykanka mataqaanaa Obama iyo xataa isbuuc soo dhaaf waxaa hadashay gabadhaan macnaha u qabashan dhinaca amniga ee wadanka amnigiisa national security waxaa loo oo ka hadashay mataqaanaa imaashigiisa oo tiri wuxuu dhaawac ku yahay mataqaanaa wadanka arrimihiisa iyo qaabka u socono oo macnaha laga dareemi karo mataqaanaa inay aad iyo aad macnaha aysan u dhacsaneen inuu macnaha Netanyahu la hadlo baarlamaanka wadankan iyadoo macnaha ay uusan ogolaansho ka haysan mataqaanaa madaxweynaha wadankan maamulay.
Waan gartay hadda ka hor ma dhacday in Israel oo ah saaxiibka koowaad ee Mareykanka iyo dowladda Mareykanka macnaha hadii garabka ugu weyn ee Israel in ay wax isku maan dhaafaan oo siyaasadda hadda tahay oo kale ay arrintu gaadhay
kulli maxamed tan oo kale wiil Soomaa Mareykan wadada wadan Israel iyo Mareykanka soo ogtahay kulli tabaan Israel hadda waxaan si aan u noqono hadda taariikh u noqono dagaalka Ciraaq awood badan ay ku leedahay taqaana wadankan oo ay ka badhacay Ciraaq la weeraro madaxweynaha taawada ka jooga bad oo ka jira mataana Bush markasta macnaha waxa xaqiiqada waxay tahay macnaha dadka macnaha badankoodu og yihiin siyaasadda macnaha Israel ay wadato wadankan sida badan ay ka shaqeysaa iyagoo danahooda wata macnaha aan soo sheegay mataqaana ay macnaha la shaqeeyaan dad macnaha wadankan jooga Mareykan ah oo laakiin u ololeeya mataqaana kana shaqeeya arrimaha Israel iyo danteeda dadka kala dhacay mataqaana in arrinta Israel ay tahay macnaha wadankan qayb ka ah marka taasa macnaha ugu weyn waana mataqaana kulliyada waxa dhici kara mataqaana khilaafka taagan oo ah madaxweynaha iyo Netanyahu dhex taagan madaxweynaha Mareykanka mataqaana Barack Obama iyo Netanyahu kana jira mataqaana waxa waaye wuxuu gaaray heerka ugu sareeya mataqaana kala qala macnaha qaab ka hawl kale soo marin labada wadan oo macnaha iskhilaaf iyo in macnaha nin wadan kale ka socdo inuu macnaha la hadlo baarlamaanka wadanka Mareykanka la hadlo isagoona oqaasho iyo mataqaana iyo fasax aan ka qabin madaxweynaha wadankan maamulaya marka kulliyada guud ahaan labada wadan xilalkooda mataqaana waa shaqeeyaa wax badan way ku heshiiyaan laakiin mid hadda sii socda macnaha oo taagan weli macnaha mid lamida ay horuma dhaceen.
Dhegeystayaal, waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ka hor hadli doona Kongreeska Mareykanka, arrintaas oo aqalka cad ee Mareykanka looga taliyaana uuna ku faraxsanayn. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka inala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa v o a. haatanna aan ka codsado ismaaciil farjar oo barbarkayga fadhiya bal in qodobadii wararka caalamka u doorkaroona mar kale inoo dulmaro.
mahadsanid xuseen. ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa lagu wadaa inuu maanta mar kale uu muujiyo diidmada uu diidan yahay wadahadallada ku saabsan nukliyeerka Iran. Netanyahu ayaa maanta khudbad ka jeedin doona golaha Kongareeska. ra-iisul wasaaraha Israa'iil ayaa u arka in helista Iran ee hubka nukliyeerku ay halis ku tahay dalkiisa, waxaana uu sheegay in quwadaha caalamku ay tanaasulaad badan u sameynayaan Iran. Ciidamada dalka Ciraaq iyo Maleeshiyo ka garab dagaalamaysa ayaa sii wada duulaankooda ka dhanka ah kooxda ISIS meel u dhow Tikrit, waxaana ciidamadani isku dayayaan in ay dib u qabsadaan magaaladan oo kooxda ISIS ay qabsatay bishii Juun ee sanadkii hore. ciidamada dhulka ayaa horumar ka sameeyay jihooyin badan, laakiin taliyaasha ciidamada militariga ayaa sheegaya in horumarkooda ay hoos u dhigeen miinooyin loogu aasay waddooyinka hareerahooda. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Mohammed Zarif ayaa mar kale kulmay maanta oo salaasa ah, waxaana labada mas-uul yeesheen kulankii ugu dambeeyay ee wadahadallo xidhiidh ah oo looga gol leeyahay in xal loogu helo heshiis laga gaaro arrinta hubka nukliyeerka Iran. wadahadalladan oo ka dhacay dalka Switzerland ayaa noqonaya markii labaad ee ay labada mas-uul kulmaan, waxaana dhinacyadani ka wada shaqeynayaan sidii loo xakameyn lahaa howlaha nukliyeerka Iran, taas oo Iran beddelkeeda looga khafiifinayo cunaqabateennada saaran ee dhaawacay dhaqaalahooda.
aad ayaad umahadsantahay Ismaaciil. qodobadaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeyna baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysay v o a. tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.